Tere kuulama Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja kuna märtsikuu Vikerkaare teemaks on Ukraina, siis räägime täna saates ka Ukrainast. Meil on külas Maarja Kangro, kes Vikerkaares märtsis artiklit küll ei kirjutanud, aga tõlkis küll üks ja kui palju Ukraina luulete proosat, näiteks sellised autoreid nagu Maksim Krivtsov, Julia Musakovska, Tatjana Nechai, Ostap Slavinsky ja paljud teised. Maarja käis ka ühtlasi üsna hiljuti Ukrainas ja on seal käinud juba aastaid, aastast 2014, kui täpne olla. On ju Maarja, sellest me oleme sinuga ühe korra juba siin saates vestelnud.
2014. aasta kevadel Ukrainasse. Taakord käisin Kiievis, Lvivis ja Odessas, kus ma sattusingi ja olema tunnistajaks ja verisele kokkupõrkele ja separatistide ja maidanistide vahel. Aga nüüd viimane käik Ukrainasse oli lausa Kirjanike Liidu delegatsiooni ametlik visiit ja see toimus natukene rohkem kui 4 kuud tagasi, siis 2024. aasta novembris.
See oli päris korralik selline ringreis, et see ei piirdunud ainult Lääne-Ukraina ja selliste turvaliste regioonidega, et te jõudsite rindele ikkagi suht koht lähedale.
No jah, kuidas võtta, käisime Kiievis ja kogesime seal iga õhtust öö läbi vältavat õhuhäiret ja Ukraina Pen-klubi viis meid ka vaatama Irpini, Butšat, Borodjankat. Nii et nägime kõiki neid purustusi, mida ei ole veel jõutud likvideerida. Borodjanka nägi eriti kurb välja ja Irpin ja Butša, mis on Kiievile lähedal, võibolla Kiievi suhtes umbes nagu Viimsi ja Diskre Tallinna suhtes ja need oli päris kiiresti üles ehitatud, mind isegi üllatas, kui kiiresti olid seal mõned elumajad taastatud. Aga ühesõnaga see sõjale ja lähedal olemise või sõdivas riigis olemise tunne on Kiievis kahtlemata tugevam kui Lääne-Ukraina linnades.
Jah, ma kogesin seda ka. Mina käisin Ukrainas eelmise aasta oktoobris ja samamoodi ma veetsin Kiievis umbes nädala ja siis sellest nädalast oli põhimõtteliselt kaks ööd, kus ei olnud õhuhäiret.
Ja isegi, jah, see tundub täitsa üllatav, sest meil ta ikkagi undas, no alates kella 7-8 õhtul ja niimoodi läks hommikuni välja.
Just, et puhkust peaaegu ei saanudki ja see on, ma ei tea, kuidas teie reageerisite, kui millal te variantites käimise ära lõpetasite.
Tead sa, mina pean ütlema, et mina ei käinudki varjendis. Korra käisin tõepoolest selle Ukraina hotelli varjendis Kiievis huvi pärast, sest mul oli räägitud värvikaid lugusid sellest, milline see välja näeb ja ma läksin oma kolleege vaatama. Pean tunnistama, et ma käitusin nii nagu käituda ei tohi. Magasin 10. korruse hotelli toas kõik need ööd seal Kiievis, sest minu kalkulatsioon oli see, et lähedal oli Mariinski palats, lähedal oli Klitschko linnavalitsuse palee, lähedal oli välisministeerium, ühesõnaga me olime sellises kvartalis, et mulle tundus, et kui nüüd sinna mõni Iskander peaks langema, siis oleks küll maailmasõda lahti ja ma kuidagi eeldasin, et selle meie visiidi jooksul seda ei juhtu, aga oma kolleege ma nägin küll ja esimesel hommikul patjade ja tekkidega varjendist välja tulemas. Nii et see, mis enne oli jõusaal selles Ukraina hotellis, sellest oli nüüd tehtud varjend, kus oli voodeid ja pehmed toolid ja selline väike 20-kilone ja kang oli ka ja ja mingisugune redel ja boksikott, mida nalja pärast sai ka boksitud.
Just, just, et minu hotelli variant oli samamoodi garaažis ümber ehitatud mingisugusest muust ruumist ja ma ka mõtlesin, et kuna see hotell oli kahe saatkonna vahel, siis tundus see suhteliselt turvaline, aga seal variantis oli wifi parem kui kogu ülejäänud hotellis, nii et ma käisin seal vahepeal lihtsalt hängimas sellepärast, et seal sai kiiremat internetti.
Aga magasid ka hotelli toas. Magasid ikka oma linade vahel hotelli toas.
Jaa, ei, magasin ikka hotelli toas ja muidu ei oleks üle üldse saanud sõba silmale. Aga ma tegelikult tahaksingi keskenduda selles vestluses sellele küsimusele, et kuidas on elada sõjas olevas riigis ja kuidas on olla kultuurivaldkonnas tegutsev inimene, loome inimene sõja ajal ja sinul on Ukrainas ikkagi palju sõpru, kes on loome inimesed ja kes on pidanud kogu aeg selle küsimusega tegelema. Kuidas sulle tundub, kuidas on nende vaimu seis 3 aastat pärast täiemahulise sissetungi algust?
Mulle tundub, et nende ja vaimu seis on väga jõuline ja väga eluterve. Nad on endale teadvustanud selle, et muud ei jää üle sel riigil kui võidelda. Ja nemad, noh, kõik need minu sõbrad, kolleegid on otsustanud Ukrainasse jääda ja nad ei näe, et oleks mingisugust teed taganemiseks ja nende jaoks see vabadus võrdub identiteediga ja see on lihtsalt ja nende elu, mida nad praegu seal elama peavad keegi, noh, ühesõnaga nende jaoks on see tohutult palju seotud väärikusega, nagu ma olen aru saanud, nad isegi kasutavad seda sõna, kui rääkida selle eest, et miks keegi on otsustanud Ukrainasse jääda või et ja noh, millisena nad oma tulevikku näevad ja et kas on üldse mingisuguseid kaalutlusigi teha agressorile järele andmisi siis ja noh, nende hulgas ma ei ole ühtegi inimest leidnud, kes arvaks, et noh, tõepoolest turvalisus ja rahu ja see, et me saame siin niimoodi kujutada endale ette mingisugust stabiilsust on ikkagi kõige tähtsam, oh ei, seda üldse mitte, see nende noh, kõigepealt loomulikult nad on ratsionaalselt skeptilised ja teavad, et see rahu on ainult selline Orwelli uus keele rahu, mis on sõda. Ja noh, mõned minu vanused inimesed ju mäletavad seda Mir loosungit väga hästi, mäletavad seda, et see rahu tähendas opressiooni. Ja inimesed kirjutavad, jah, mõned Ukraina luuletajad, näiteks Halena Kruk, väitsid sõja alguses, et nad ei suuda enam ilukirjandust luua, sest see on ebaadekvaatne, mille nimel see kõik, kui inimesed surevad, kui maailmas on nii palju ebaõiglust, kuidas sa lähed lavale ja deklameerid mingisugust luulet sealt. Ja noh, eriti ebaadekvaatne tundus tollal Halenale proosa, aga mõne kuu möödudest ta hakkas ikka vaikselt jälle luulet kirjutama ja praegu minu mõelest sünnib seda luule loomingut väga palju ja noh, minu mulje on see, et seda, mis on hea, on seal ka ikkagi protsentuaalselt ja tohutul hulgal. Ja no jah, vaat siin tekibki see küsimus, et kas asi on selles, et neil lihtsalt on millest kirjutada, et ja see on niivõrd eksistentsiaalne, see on nagu niivõrd suure kaaluga teema, kuskilt ei ole keegi midagi välja imenud ja see kõik on olemas, see on päriselt, see vajab lahti kirjutamist, see vajab tunnistamist, aga no me käisime kirjanike liidu inimestega ka Lvivi ja suurel luulefestivalil 9.-10. novembril, jah, kahepäevasel. Ja seal kuulatud luule, nii palju kui ma ukraina keelest aru saan, oli ikka kõik väga hea. Ma ei kuulnud ühtegi autorit, ja kelle puhul oleks tekinud selline tunne, et no hea küll, palju sa neid tekste siis veel siin
väike vajad. Väike haltuura siin.
Ja. Et selles mõttes tundub küll, et nad on vaimselt väga terved ja tugevad. Peaks ütlema, et heaolu ühiskonna inimesed läksid COVID-i ajal palju rohkem omadega sassi kui Ukraina vaimu inimesed sõja ajal. Vähemalt noh, see on see minu isiklik mulje, ma ei tea, mis mulje sinule jäi, sest sinu jaoks vist oli üldse see, kas oli esimene Ukraina kogemus?
Yeah. Oli esimene, jah. Ja nii, selles mõttes mul ei ole väga head võrdlusbaasi selle täiemahanuse ja sissetungi eelse ajaga, aga mul on võrdlusbaas selles mõttes, et ikkagi paljusid inimesi, keda ma seal nägin, ma tundsin mõnda aega. Ja siis noh, minu üks sellistest nagu kesksetest peatumispaikadest oli Lvivi linnauuringute keskus, mis on selline ajaloolaste ja sotsioloogide ja antropoloogide kamp Lvivis, mis see nimi on küll linnauuringud, aga tegelikult nad on ikkagi selline laiem intellektuaalne keskus. Ja see küsimus, et millist teadust on üleüldse või millist uurimust on üleüldse mõtet teha sõja ajal, oli ikkagi nagu väga aktuaalne seal ja väga palju nende tööst on viimase paari aasta jooksul ümber profileeritud sellele, et tegeleda täpselt kuidagi selle sõja tunnistamisega, arhiivmaterjalide kogumisega, seal on näiteks üks hästi tore projekt, mis katsub arhiveerida kogu seda sõja digitaalset jalajälge.
Kas sa mõtled seda Index Institute või ei?
Ei, see on üks teine asi, aga neid projekte on muidugi hästi palju. Ja, aga jah, mida nad teevad, eks, et kes Ukrainas on käinud, see teab, et kui oluline on seal kommunikatsioonikanal nimega Telegram, mis on siis kõige kiirem viis saada uudiseid põhimõtteliselt üks kõik mille kohta, alustades sellest, et millised droonid või raketid parasjagu selle linna poole lendavad, kus sa õhuhäirajal oled, lõpetades siis igasuguse muu infoga mobilisatsioonidest kuni mingite munitsipaal teadeteni ja nemad siis katsuvad arhiveerida kogu seda materjali, mis on tohutult väärtuslik ja mille kaudu ka dokumenteeritakse muhulgas Venema sõjakuritegusid okupeeritud aladel ja rindejoonel. Nii et see, kui kiiresti inimesed on ennast ümber profileerinud ja muutunud ajaloolastest põhimõtteliselt sõjareporteriteks või sõjatunnistajateks, see on olnud väga, väga muljetavaldav.
Ja meie kogesime seda seal Index Institute'is, mis on ka eelmise aasta sügisel avatud selline arhiveerimis- ja uurimiskeskus. Sina ilmselt siis nendega kokku ei puutunudki.
Nendega ma ei puutunud kokku, jah. Ma tean küll nende, ma olen nendega suhelnud mailitsi.
Jah. Timothy Snyder oli siis üks nendest initsiaatoritest, aga oli ka Ukraina poolseid algatajaid ja meie käisime ja kolleegidega seal kohal lausa. Tundus ka muljet avaldavalt ambitsioonikas projekt ja talletada üles nii palju materjali kui võimalik, mis on kõik selle käimas oleva suure sõjaga seotud. Alates meediaartiklitest, postitustest, blogidest, kõik see elektrooniline materjal, samas ka igasugune selline papermaterjal ja kõik võimalik info, kõik võimalik selline uus materjal, mis on tekinud seoses just nimelt selle käimas oleva suure invasiooniga. ja tore oli nii näha, et sinna on ka mujalt maailmast inimesi sattunud, näiteks tutvusime seal kunagise Le Monde'i tegev toimetaja Nathalie Nougared oli tema nimi vist, ja tema on juba mitu aastat Lvivis, oli seal ka minu Poola kolleeg, keda ma varasemast tundsin, aga kelle eest ma ei teadnud, et ta nüüd Lvivis Index Institute'i juures töötab üks Ariel Rose luuletaja ja või noh, nüüdsest siis ka selline ütleme non-fiction kirjanik. Üldse seda oli rõõm kogeda, et neid välismaalasi seal ikka leidus. Ma mäletan oma esimesest suure sõjaaegsest reisist 2022. Aasta aprillis ja mais, et tänaval kuulis üllatavalt palju inglise keelt ja ka nendes suveniiripoodides muidugi, kus neid ruski või enne karabli dinah või särke müüdi. Nüüd niimoodi tänaval oli vähem võõraid keeli kuulda, aga selle eest jah, seal noorte ja laste raamatukogus, mis on ka täpselt selle Blosche rõnoki peal Lvivis on, oli teine korrus kõik ümber tehtud siis kamuflaaži võrkude kudumise töökojaks. Ja seal oli üks soomlanna Helsingist, oli üks hollandlane, oli üks pime Rootsi poiss koeraga. Ja kõik need inimesed tulid niimoodi paariks nädalaks kuni mitmeks kuuks sinna, et millegagi abiks olla.
Ja see on üks teema, mis minu mõelest väärib täitsa põhjalikumalt käsitlemist, et see küsimus Ukraina eraldatusest ja lõimitusest muu maailmaga, sest et see on kuidagi selline paradoksaalne olukord minu mõelest, sest et noh, Ukrainasse jõudmine võtab ikkagi, see on ikkagi korralik ettevõtmine, kuna see õhuruum on suletud. Ja
kuidas sina läksid? Kas meie näiteks nüüd, kuna meid oli palju, siis me lendasime Rešovisse ja sinna tellisime ühe Ukraina reisifirma käest auto vastu või furgooni?
Ja mina lendasin Varsavisse ja sõitsin sealt Medikasse piirile ja siis Lvivi rahvas tuli mulle sinna vastu, aga noh, siis sinna otsa, eks ju, see on Lvivi minemine, see on nagu üks asi, aga siis sealt edasi, kui sa lähed kuskile kaugemale, eks ju, kui sa tahad Kiievisse minna, siis see on terve öö sellises vanakooli rongis kuskil kupees on ja
see oli korralik, jah, meie ja
korralik loksumine.
See oli nii meeleolukas, me ei jõudnud õige aegselt pileteid ära võtta, nii et me sõitsime lausa platskaardiga.
Seal tuleb mitu nädalat ette broneerida, muidu neid kupeesid ei saa. Ja.
Just võetakse väga kiiresti ära need piletid seal. Aga ometi on see rong kõige kiirem ühendus, see mingisugune 6 tundi, mis ta sõidab, 6-7 tundi, kui ma vaatasin, et noh, mida pakuvad need noh, näiteks Google Maps ja mingisugused teised programmid autoga kohale jõudmise ajaks, siis see oli ikka noh, märksa tõsisem töö, sest ja, noh, need teed ja ei pruugi seal olla alati sellises seisukorras, et sa seal niimoodi mõnusalt 120-ga sõita saad.
Ja see sõidustiil on ka, ütleme, võib-olla natukene teistsugusem kui Põhja-Euroopas harjunud oled. Aga ma tegelikult tahtsin jõuda selleni, et ühelt poolt on Ukraina just kui ära lõigatud, et ülejäänud Euroopast, et ma mõtlesin päris pikalt selle peale, et Varsavist Kiievisse ma läksin oluliselt kauem, kui ma läksin pärast Varsavist Los Angelesse. Mis on, noh, et kuidagi paneb selle geograafia natukene teistsugusesse valgusesse, aga samal ajal ma tajusin täpselt seda sama, mida sinagi, et see, kui palju on inimesi kuidagi Ukraina kultuurielu või siis selles sõjaelu või ühiskondliku eluga seotud, see on väga muljetavaldav, et mina olin Ukrainas selle ajal, kui toimus Lvivi raamatulaat, mis on noh, ütleme selline üritus, mille kõrval Prima Vista või või head read näeb välja nagu mingi külaturg. Siuke tõeliselt muljetavaldav
Kas see oli see
foorum? Book forum, just.
Jaa, ma olen seal kahel korral käinud ja ühel korral ka koos Urmas Vadiga. Urmas oli rabatud sellest ja kuidas saab nii olla, et 50 sündmust toimub ühel päeval. Aga noh,
just.
See programm ja oli. Nad,
kõik on rahvast täis ja seal... No, on ikkagi inimesed üle kogu maailma, kes antud juhul olid küll suures osas virtuaalsilla, eks ju, mingi Zoomi linki kaudu, aga noh, ma kuulasin seal vestlust Salman Rushdiga ja Gayatri Spivakiga ja tõesti tundus, et sa oleksid nagu kuskil New Yorki kesklinnas, nii et ja noh, ma tajun seda ka natukene oma Lvivi sõprade puhul, et ühelt poolt kõik hästi tahavad, et sa tuleksid sellepärast, et noh, tõepoolest igasugune kontakt välismaa kolleegidega on hästi vajalik, sest et endal kuskile reisida on, noh, sa ei tee seda nii sageli, kui sa muudes olukordades teeksid ja kõigile ei ole päris hästi võimalik ka, eks, sest et kui sa oled meessoost, siis seal on ikkagi nüüd teatavad piirangud, et sul peab olema see
sõjaväekaart. Piirangud on, jah, kuigi võimaltus ei ole, jah. Noh, muidugi, jah, ülikooli õppejõud saavad seda endale võimaldada, kolme lapse isad ja mehed, kes on haigete vanemate ainuhooldajad ja nii edasi, et noh, seal neid see erandite nimekiri on ju täitsa olemas, aga loomulikult ma näen ka, et nagu kuidagi oma südametunnistuse sunnil need ukrainlased on otsustanud, et nad nii sama ringi tõllerdama lõbu pärast ei hakka, keegi ei sõida ka naistest, kes saavad vabalt reisida nii sama kanaaridele, et päikest võtta. Noh, need kirjanikud naised reisivad küll päris palju, aga nad võtavad seda kõike ka niisuguse missioonitööna, et Ukrainat ja seda käimas olevat sõda maailmale valgustada, rääkida sellest, mida nemad igapäevaselt näevad ja püüda kummutada ka mingisuguseid valearu saamu, mida ikka ka päris palju veel ringleb.
Ja väga palju käiakse ka sugulastel ja tuttavatel külas, eks, sest et see Ukraina diaspora on nüüd nii palju suuremaks muutunud, et Poolas ja Eestis ja Saksamaal on nüüd palju rohkem ukrainlasi.
Ja seda kahtlemata, et Ukraina on muidugi palju tuntumaks saanud, eks ole sellistel süngetel põhjustel, aga noh, päris raske vist on, või üha raskemaks läheb kujutada endale ette inimest, kes on vähemalt gümnaasiumi lõpetanud ja kes hakkab küsima, et oota, aga kus see Ukraina, mis see on ja kus see asub. Noh, ma võin võrdluseks tuua selle, et kui mina olin minemas sinna Londoni raamatu messile, mis siis toimus 2018. Enne seda oli meil kohtumine ja Briti ajakirjanikega, kes olid Eestisse tulnud selleks puhuks. Ja kui ma neile seal rääkisin, et jah, et ma 4 aastat tagasi käisin Maidanil ja rääkisin nendest sündmustest seal, siis küsis paraku üks Guardiani kirjandustoimetaja minu käest, et oot, aga mis asi see Maidan õieti on või, et millest me räägime. Ja see mind väga kurvastas, noh, pani muidugi mõtlema, et saare riik on saare riik, aga noh, enam need asjad võimalikud ei ole. Et see info Ukraina kohta on ikkagi maailmas levinud igale poole. Või noh, teatud piirides ikkagi, tuleb võibolla mööndusi teha.
Ja ma, noh, Ameerika ühendriikide praegusest seisust ei ole selles vestluses rääkima hakata mõtet, aga
no, see
aga
on
mulle jäänud üks... küll mulje, et siin pool tuleb siiski veel paljudele inimestele selgitada, et mis see riik on ja kus ta asub ja...
No täpne asukoht sellega on küll nii, et ega lõuna-eurooplased ei pruugi seda ka teada, nad teavad, et see on kusagil Ida-Euroopas, aga noh, üks Itaalia kolleeg on minu käest näiteks küsinud, kui ma rääksin, et ma oma autoga sõitsin Ukrainasse ja nüüd 2 aastat, 1,5 aastat tagasi ja siis ta küsis, et aga see ei olegi Eesti naaberriik või? Tema sai kuidagi aru, et siin räägitakse sellest Vene ohust nii palju ka nendel põhjustel, et sõdiv Ukraina on kohe meie kõrval. Aga noh, jaa, no mis teha? Ei ole geograafia olnud
alati kõigi vaadata, aga ta nüüd väga kauge ka ei ole.
Väga kauge ka ei ole, tõepoolest.
Nii, aga kuulame vahepeal natukene muusikat ja esimene muusikapala pärineb selliselt gruppilt nagu Brat, kelle ühte tegelast ma kohtasin Lvivi selles samal raamatufoorumil, kus oli hästi tore luule ja muusika õhtu ja loo pealkiri on Mire Galubõ, ehk siis Rahu tuvid. Ja siis kuulake ja mõtiskega Rahu tuvide üle. On Tasku Vikerkaar Ida Raadios ja me räägime Maarja Kangroga Ukrainas toimuvast. Üks küsimus, millele ma päris palju mõtlesin Ukrainas käies, on see veider kognitiivne dissonants. Et kuidas on elada, eriti kui sa oled Lvivis või Kiievis, kus noh, Kiievis on ikkagi iga õhtused õhuhäired, aga nagu 9 juhul 10 elu läheb edasi nii nagu tavaliselt. et kuidas on elada sellises olukorras, kus suurem osa ajast sa tegeled oma igapäevaste asjadega ja siis vahepeal pead mõtlema sellele, et oi näed, seda on ka. Et, noh, lihtsalt üks mingi illustreeriv näide, et ma rääksin oma kolleegiga seal Lviivi linnauuringute keskuses ja pidasime sellist sotsiaalset vestlust, nagu nad ikka on, et ta rääkis, et kuidas noh, et ta lõpetas oma uue raamatu käsikirja ja saatis selle toimetajale ja et loodab, et ikkagi retsensendid kiidavad selle heaks ja siis liikusime sealt edasi teemale, et noh, et kuna nüüd see raamat on ära lõpetatud, siis saab tegeleda talveks generaatoritele patareide otsimisega, et pidada vastu need hetked, kus elektrit ei ole sellepärast, et Venemaa ründab eks ju Ukraina energiataristut. Ja see oli kuidagi üsna selline silmiavav hetk, et tõepoolest, et kuidas on elada niimoodi, et sa kirjutad oma raamatut ja siis mõtled, et ei tea, kust ma elektrit saan talvel.
Jah, kui tänavatel ringi käia, siis on ju näha, et generaatorid kohtab seal päris palju kohvikute ja muude selliste avalike asutuste juures ja teine kord väljas ongi juba need suured generaatorid kõik olemas, nii et seda valmisolekut häire olukorraks on igal pool tajuda. Ja noh, mina just kujutan seda, et ja ka see vaimu toodang, millega sa tegeled ja see paratamatult on ikkagi seotud selle käimas oleva sõjaga. Seda on mulle tunnistanud minu kolleegid, luuletajad, et see ei ole nende mingisugune programmiline eesmärk üha sõja teemadel kirjutada, aga see sõda lihtsalt
see oli, tuleb lihtsalt, sinna. Mis lihtsalt mõttes on
lihtsalt
just.
Lihtsalt tuleb sinna, jah et ja kõik muu, kas vajub jälle sellesse sõjavakku tagasi või siis tundub kuidagi ebaadekvaatne, et aga mille nimel see siis praegu?
Jah, täpselt, et see eristus sõja ja siis nii-öelda jutumärkides normaalsuse vahel, et see eristus kuidagi ei päde või et need kaks asja sulanduvad kokku üheks mingisuguseks asjaks, mille sees sa siis lihtsalt hulbid, et kui ma rääksin oma tuttavatega seal, siis see kommentaar oli noh, umbes selline, et loomulikult sa pead tegema neid asju, mida sa igapäevaselt teed sellepärast, et see on lihtsalt üks viis selle olukorraga toime tulla ja teisalt sa kogu aeg ka nagu annad endale aru, et see ei ole tegelikult normaalsus, et see sõja seisukord kuidagi hõljub selle taustal kogu aeg ja sa ka ise ei taha lasta muutuda sellel mingisuguseks normaalsuseks, et öelda, et aha, et elu nüüd ongi lihtsalt selline, sest et mingi
no, arusam see on jabur,
ja jah,
kuulet
et ikkagi jabur,
kolleegidest, kolleegide ja lähedastest ja tuttavatest ja kes on surma saanud ja kas siis raketirünnakus või päris rindel, noh, see on ju näha, et ei saa seda oma cappuccinot rahus edasi juua sellises olukorras, et see teadmine, et see on teistmoodi olukord, on kogu aeg olemas. No, teisest küljest tõepoolest, ja nagu meie mõlemad oleme Ukraina reisil tajunud, et ega sellisel ränduril seal nagu no, ta ei saa mängida kangelast, et oh, kus ma nüüd käisin ja võitlesin ja küll mul oli seal raske ja ohtlik ja näe, tulin ikkagi eluga tagasi. Kõigi ja kui ma läksin päris ja selle täie mahulise invasiooni alguses 2 kuud oli see suur sõda jõudnud kesta, et siis ma kui ma olin üle Ukraina piiri saanud, tuli mingisugune teistsugune teadvuse seisund. Mul oli kuidagi selline ettekujutus, et oh, et no nii, et nüüd võibolla tõesti mingisugune Shahed või Iskander siin lendab varsti, aga siis varsti ma sain aru, et ma olin juba sõitnud 20 kilomeetrit, päike paistis ja ümberringi laius rohelus. Ja sellest tuli nagu kuidagi eriline kaif ka, kui ma sain äkki aru, et vau, aga ei olegi nii, et nüüd kohe ähvardaksin surma saamine, et see on ju täitsa elu nagu noh, mõnes mõttes nagu elu ikka, tegin tee peal peatusi, käisin veel mingisugust looduskaitse ala vaatamas ja kuidagi korraga adusin, et tõepoolest ja see Ukraina on ikkagi olemas see Ukraina ka, mida veel edasi ehitatakse. Kõik selline ütleme, kinnisvaraturg toimib, tarnitakse Poolast ehitusmaterjale, see on ka seal kõrval kogu aeg olemas ja noh, tollal muidugi ja siis 3 aastat tagasi oli see meeleolu muidugi ka täitsa teistsugune, sest siis veel ringlesid need uhked meemid, et Venemaa armee pidi ju olema maailmas võimsuselt teine, aga tuleb välja, et ta on Ukrainas võimsuselt teine ja nii edasi. Tundus, et see korrumpeerunud Vene armee ja ikkagi on üks selline üsna möga jõud ja Lvivi tänavad olid täis muusikat seal Prospekt Svobody peal mängis ja sageli korraga mitu erinevat bändi. Ühes otsas mängis brass band, teises otsas näiteks laulis ja keegi selline ballaadilaul ja kitarrisaatel suure võimendusega ja iga mõne aja tagant siis mängiti seal Ukraina hümni. Meeleolu oli kuidagi väga kõrgendatud ja omamoodi, kui ma sealt tagasi hakkasin sõitma, siis oli sisse jäänud selline väga hea ja optimistlik tunne pean tunnistama. Ja nüüd nende järgmiste reisidega muidugi on see olnud teisiti. On näha, kuidas ukrainlased on ise muutunud skeptiliseks, loomulikult motivatsioon on neil alles, see võitlustahe on alles, aga nad on väsinud, see on ju ka endast mõistetav ja mingisugune selline sünge kainenemine on toimunud ka nende inimeste seas, kes enne olid sellised suuremad optimistid. Noh, muidugi sõltub põlvkonnast noored inimesed minu mõelest selle esimese reisi ajal jätsid mulle sellise mulje, et nad ise väga usuvad sellesse, et Ukrainal on nüüd uus narratiiv, Ukrainasse usutakse, varsti hakkavad sinna voolama läänest ja igasugused investeeringud ja mulle endalegi tundus vahepeal, et oh, et Ukraina oleks täitsa koht, kuhu investeerida. Aga jah, noh, nüüd isegi need samad inimesed juba noh, novembrikuus rääkisid sellest Zelenski võiduplaanist kui kirjast jõuluvanale. Nii et mina ja, tajun seda meeleolu vahet küll.
Ma olen täitsa nõus, ma rääksin, on Ameerikas novembri lõpus kokku paari tuttavaga, keda ma olin paari kuuest Ukrainas näinud ja siis oli Donald Trump just valitud tagasi Ameerika presidendiks ja siis me arutasime seda, et mida sellest arvata ja minu jaoks suhteliselt üllatuslikult ei suhtunud nad üldse Trumpi tagasi valimisse nii suure skepsisega, kui näiteks mina tol hetkel ja nad ütlesid selle kohta just, noh, et sisepoliitikaks, aga et ega Bideni toetusest Ukrainale eks ju ei piisanud või õigemini, et see ka lõpuks jäi toppama, et Biden ikkagi järjest ei annud Ukrainale neid relvi, mida nad palusid ja siis eks ju paluti ja siis ühel hetkel öeldi, et okei, et võtke siis need relvad ja need attackimsid ja et okei, et võibolla saate lennukeid ka ja aga see kõik tuli alati liiga hilja ja liiga väikeses koguses ja mitte piisavalt selleks, et midagi selles sõjategevuses muuta ja see tunne, et midagi peab muutuma, et lihtsalt sellises tasapaksus esimest maailmasõda või mingit permanentset Verdööni lahingut meenutavas olukorras jätkata ei saa, et see tunne, et see vähemalt nüüd muudab midagi. et see oli päris tugev, kuigi noh,
näed, ja asi läks, eks
keegi ei osanud ette näha, et mis suunas see muutus toimub.
Meie olime seal nüüd viimati just Trumpi tagasi valimise ajal ja siis jah, 4. 11. novembrini ja selle aja jooksul see kole oranž tagumiku kujuline elukas tagasi valiti seal ja muidugi noh, minu lähemad sõbrad, no need, keda ma võin tõesti oma sõpradeks nimetada, sellised head kolleegid, nemad aimasid, millised jamad on tulemas ja olid sellest ja kõigest ja noh, üsna sünges meeleolus ei saa öelda, et nad oleksid nagu olnud šokeeritud, sest eks see oli ju näha, mis juhtuma hakkab, aga ma rääkisin ka paari kolleegiga, keda ma nii hästi ei tunne ja kelle puhul mind just see ka hämmastas, et nad lootsid nüüd mingisugust muutust. Eks Marianna Kianovska, kellega ma olin kunagi põgusalt Lutskis ühel festivalil kohtunud, mind täitsa üllatas sellega, et ta arvas, et see muutus võiks nüüd toimuda positiivses suunas. No jah, just see argument oligi, et Bideni administratsioon on ka olnud aeglane ja mõku relva abi andmisel, et see kõik on tulnud nagu selliste toppamiste ja tõkestustega. Ja et noh, vaatkus nüüd ja ikkagi ka see Hiina teema võiks ka seda sõjakäiku mõjutada. Vaat see tundus mulle nagu eriti kummaline argument, et Hiinale mingisuguste tõkete peale panemine ja võiks mõjutada seda Venema sõjakäiku Ukrainas. Aga jah, mulle ma nagu kohe püüdsin inimest kuidagi ümber veenda, et tead, siit ei ole midagi head paistmas ja need asjad ei, muutus võib tulla, aga üldsegi mitte teile soodsas suunas. No vaat jah, oli, see mind ka üllatas, ma oleksin arvanud alguses, et see suhtumine on nagu üpris ja üksmeelselt Trumpi vastane, aga ei näe, ei olnud seda, jah, just selle sama Lvivi luulefestivali ajal ma nägin üht ja teist moodi arvamusi.
Just, et see päris keeruline on selle muutuse menetlemine. Kuulame vahepeal jälle natukene muusikat nüüd Maarja sinu valitud grupilt, et kas sa tahaksid sisse juhatada neid natukene?
Ja Muesli UA on siis see grupp, nemad on teinud selliseid väga ägedaid ja jõulisi hip-hop lugusid, on kasutanud päriselt ja nagu intervjuudest ja lindistatud tekste, aga see lugu on siis, oli praegu praanis panna see, mille Muesli on kirjutanud Trumpist. Ja? No see viitab siis 28. veebruari ovaalsaali sündmustele, et kus siis artist küsib, et sa nõuad meilt tänulikust ja selle eest, et Ukrainat ei võeta NATO-sse ja nii edasi.
Lõpuks,
et kakajunnid on Trumpi peas ja tänu Putinile.
Поки не зробив нічого, почав розмовляти зі звіром. Ти кажеш, що ніби нейтральний до нього, і ніби ти прагнеш миру. Керують тобою влада та гроші, але ти не схожий на Скруджа Макдака. Від тих, кого бомблять кожної ночі, ти вимагаєш подяки. За те, що ми не вступимо в НАТО, за те, що забув, хто справжній диктатор, за те, що в Європі скорочуєш кількість солдатів, ти хочеш подяки. За те, що поплутав, хто правий, хто винен, за те, що гарантій нуль для країни, за те, що в ООН не засуджуєш вторгнення вати, ти хочеш подяки. Ти мрієш наші землі копати, готовий сідати з тими за стіл, хто обіцяв перетворити штати в радіоактивний попіл. Ти кажеш, ніби ти сильний, звинувати в усьому, Чота Барака, ми вдячні тобі за джавеліни, але тобі мало ще хочеш подяки. За те, що ми не вступимо в НАТО, за те, що забув, то справжній диктатор, за те, що в Європі скорочуєш кількість солдатів, ти хочеш подяки. твоїй голові какашки, Дональде Сарашки, в твоїй голові какашки.
Eetris on Tasku Vikerkaar. Me räägime Maarja Kangroga Ukrainas toimuvast ja nüüd võiks rääkida natukene kirjandus ja kultuurielust. Ma tutvusin Lvivis tänu sinule poeedi Ostap Slavenskõiga, kes on tõepoolest üks nagu toredamaid inimesi, keda ma olen kohanud, ääretult selline mõtlik ja hästi hea emotsionaalse intelligentsi ja üleüldse nagu väga laia silmaringiga inimene. Ja teda ma kohtsin mõned kuud hiljem oma ülikoolis, sest et ta tuli sinna esitlema oma raamatut, mille nimi on Sõja sõnaraamat, mis on väga, väga huvitav kollektsioon dokumentalistikat, kus ta siis on kogunud kirjo inimestelt, kes siis on pannud kirja oma mälestusi sõja algusest peamiselt. Ja need on selles mõttes, see on tõesti nii dokumentaalne kui olla saab, et kõik, mida Ostap on teinud, on lihtsalt nagu valinud välja mingisugused lõigud ja nii öelda pannud nad paperile, aga see tekst ise on täiesti selline toimetamata vahetu kirjeldus nendest emotsioonidest, näiteks üks naine kirjeldab, kuidas ta peitis ennast sõja alguses vannituppa vanni, sellepärast, et see on see, mida öeldakse, et sa pead tegema, kui on õhurünnakud, et hoia kahte seina.
Just kaks seina, ilma akendeta peavad ümber olema. Ja.
Just ilma peavad ümber olema, sellepärast, et esimene sein saab tabamuse ja siis teine sein peatab selle shrapnelli. Ja siis tõepoolest ta korter saigi raketi tabamuse ja siis ta tuli sealt vannist välja ja vaatas seda koledust, mis siis tema elutoast järgi ole jäänud ja siis läks vannituppa tagasi ja lasi selle vanni vett täis ja pani vanni vahtu ja istus sinna ja siis nautis seda vanni siis selles oma tavapärases funktsioonis, et sellised hästi tabavad lood ja mulle tundub, et see mingis mõttes illustreerib päris hästi seda, mis Ukraina kirjanduses toimub, et ma olen ka teiste tekstide puhul vaadanud, et sellist nagu dokumentalistikat või siis autobiograafilist kirjandust või sellist soovi kuidagi vahetult edasi anda seda eksistentsiaalset kogemust on hästi palju.
Jaa, ma olen seda sama tajunud. Ostap mulle rääkis, kui me 2022. aasta kevadel kohtusime just, et tal on selline asi käsil. Ja tema jaoks tollal veel osaliselt see põhjendus oli ka see, et ta tahab edasi anda nende inimeste kogemust, kes on otsesemalt selles sõjas kannatada saanud kui tema, et ta ise vahepeal tundis, et ta on seal Lääne-Ukrainas Lvivis suhteliselt ja turvaliselt elanud, ta andis ju ennast vabatahtlikuna üles Ukraina armeele,
aga teda ei võetud.
Ja ta oli küll käinud relvakäsitsemise kursustel ja pidi oskama Kalašnikovigagi hakkama saada, aga jah, rindele teda ei võetud ja siis ta tundis, et kui ta lihtsalt ja kirjutab lüürikat oma enese kogemusest, kas see on üldse aus, on inimesi praegu, keda see sõda on palju rämedamalt, palju lähemalt tabanud, et siis palju õigem oleks lihtsalt kokku koguda nende ja nende inimeste kogemuste kirjeldusi ja seda on päris mitmed ukrainlased teinud. Ma näen, kuidas hästi teravalt ja inimeste jaoks mingisugused sellised moraali küsimused ka kirjanduses tõstatuvad, millest on näha, et nad on sellise väga tundliku, eetilise närviga inimesed. ma pean ütlema, et mina ise läksin ka selle suure sõja algul Ukrainasse just selle mõttega, et ma tundsin, et see asi nõuab reageerimist, mitte võibolla ka ainult nende annetuste tegemist, ja vaid mul oli tahtmine ka sellest midagi kirjutada, aga ma tundsin, et juba ebaaus oleks, kui ma kaugelt Eestist hakkan niimoodi südant valutama, et oh, kus nüüd mina mõtlen nii ja mina tajun seda asja nõnda, et parem on minna koha peale ja rääkida nende inimestega, kes on ise selles olukorras. Ja näiteks Halina Krukk jällegi on isegi üsna skeptiliselt rääkinud sellest, et ta ootab, millal siis mõni lääne autor kirjutab mõne südant lõhestava romaani, mis hakkab preemiaid võitma sellest Ukraina sõjast. No jah, ega, ja muidugi, no, ega, et ka tema ütles, et ega selle vastu siis midagi ei ole, aga no, tema tunneb, et tema näiteks praegu ei ole see, kes seda romaani ise kirjutada suudaks, et talle tundukski see samamoodi, no, mitte võibolla päris aus, kuigi tema enese mees on sõja teisest päevast saati rindel olnud ja kohati on saanud mingit haiguspuhkust, aga see on ka kõik. Nii et jah, see dokumentalistika, no, mis on ka igati mõistetav, et sellel on praegu rohkem kõlapinda ja et sellist materjali rohkem tekib. Ta peabki esil olema.
Ja teine küsimus, mille läbimõtlemises minu mõelest on Ukraina kirjandus ja dokumentalistika hästi tugev olnud, on kõik need keerulised, paratamatud, eetilised ja moraalsed dilemmad, mis selle sõjakäigus tekivad, et see ei ole kunagi, eks ju, sõda ei ole selline lihtne asi, kus on, et ühel pool on head ja siis teisel pool on pahad ja siis head peavad võitma ja
selles sõjas vist on siiski nii, ma ütleks, et see on, ei, no, see selles on mõttes, siin üsna mustvalge.
Suures plaanis loomulikult ja on, aga no, et see ei tähenda seda, et ka seal heade poolel ei oleks omasid probleeme, et eks ju näiteks, no, mingid küsimused, millest minu mõelest ukrainlased ise mõtlevad nagu palju kompleksemalt ja läbi mõtestatumalt, kui teinekord need uudised, mis Eestisse jõuavad, on ala nagu küsimused, et kuidas mobilisatsioon läheb.
No just nimelt, jah.
Palju, kui ma olen aru saanud, siis seal on ikkagi korruptsiooni, on päris palju, et need inimesed on inimesed, kes saavad, kui nad ikkagi ei taha mobiliseeritud saada, siis nad leiavad need õiged inimesed, kelle juurde arstile minna või õiged inimesed, keda natukene seebitada ja et kuidas neid probleeme lahendada.
Seda kahtlemata, no see on see kompleksim ja huvitavam külg, et kuidas seal nii öelda rünnatavate õigete heade poolel need asjad on ka väga keerulised, et tõepoolest ja juba päris selle täiemahulise invasiooni algusest peale minu Ukraina tuttavad rääkisid sellest, kuidas inimesi on ka lihtsalt niimoodi rindele krabatud ja ära viidud oma aiast korjati kellegi onu üles ja küsiti, et kas viime teie poja või viime teid, siis see mees ütles, et võtke siis mind. Ja noh, minu hea Lviivi sõbranna on oma elukaaslase pärast pidevalt mures, et ja millal tuleb siis see tema kord, seda veel tulnud ei ole, aga see võimalus on kogu aeg õhus ja noh, loomulikult väga erinev on ju see ka, et ja millistes väeosades ja kellega kuidas käitutakse, et seal neid sisekonflikte ja muidugi tuleb palju ette ja ka poliitilises elus on olnud huvitav jälgida seda, et kuidas on mõne koha pealt inimeste eelistused muutunud, et kui selle suure sõja algul oli see Dmytro Kuleba, tollane välisminister kõigi noorte ja intellektuaalide ja selliste loovisikute suur lemmik, siis nüüd ta, noh, nüüd ta muidugi see Kuleba enam välisminister ammugi ei ole ka, ta vist Harvardis õpetab või on mingi teadur, aga tema välisministri karjääri lõpuaegadel, kui ta tuli välja selle kavaga, et Ukraina esindused ei hakka enam konsulaar abi andma mobilisatsiooni eas meestele, kellel ei ole nagu mingisugust sellist piisavat põhjendust, miks mitte armeesse minna. Selle peale muidugi minu tuttavad ukrainlased pöördusid Kuleba vastu, leidsid, et ei kannata teda mitte silma otsaski enam. Kuidas nii saab otsustada, et meestele konsulaarabi ei anta. Ja et noh, eks seal mingisuguseid selliseid siseskandaale on ju olnud ja noh, loomulikult ja see suhete pilt on ju kõik keeruline.
Just ja teine teema, mida ma olen kuulnud ka rohkem kui ühelt inimeselt puudutab suhteid paremäärmuslastega, mis noh, okei, okay, et üks sellistest vene propagandamüütidest, mida ka näiteks Ameerika parempoolsed armastavad kedrata on see, et just kui paremäärmuslus oleks Ukrainas mingisugune nagu suur probleem või umbes, et terve valitsus on banderiitide küüsis, mis on muidugi totaalne absurd, aga noh, see ei tähenda, et paremäärmuslasi Ukrainas ei oleks, eks ju, selliseid nagu radikaal rahvuslasi ja siis üsna mitu minu tuttavat on mõdisklenud selle üle, et noh, et sõja olukorras sinu tavapärased liitlased ja sümpaatiad mõnevõrra muutuvad, et lõppkokkuvõttes, kui sa eks ju võitled seal kuskil rindel või tegeled Ukraina kaitsmisega, siis ei ole suurt vahet, et kui kes su kõrval on, et kui te saate oma ülesandest ühtemoodi aru, siis noh, kõiki on vaja, eks ju, ja samal ajal sa oled ikkagi nagu teadlik sellest, et ega sa selle pärast ei tahaks neid inimesi lasta grammingi võrra võimule lähemale või mingisugusele positsioonile, kus nad saaksid oma eelarvamusi kuidagi praktikas ka ellu viia, et see on päris selline keeruline positsioon, kus olla.
Ja kindlasti on, jah. Mina pean tunnistama, et minu suhtumine sellesse punamusta lippu on küll väga palju muutunud ja noh, ka tõepoolest ja Stepan Bandera kujusse ja sellesse just kuidas ja paljud ukrainlased teda näevad. Et ja see ajalugu on neil ju ka nii keeruline olnud, et ja teda ei saa nii üheülvaliselt mõista, et me väga kergekäeliselt paneme selle natsi sildi ja külge ja kohe, kui me näeme, et see on mingisuguse putka peale või mingisuguse maja peale see punamust lipp üles riputatud. Mul on tunne, et selline ja parem äärmuse ja mingisugune reljeefsem väljajoonistumine, see oli võibolla selle ja 2014. aasta küsimus palju rohkem kui praegu. Et noh, nüüdseks on tõesti ütleme, et mingisugused põhijoonte liikumised, need on ju nii selged, seal isegi ei tule mingit küsimust, sul ei ole aega niimoodi ühest küljest ja teisest küljest ja kolmandast ja neljandast küljest reageerimiseks. Seal on tõesti selge praegu, kes on agressor ja et noh, me, ja mida tuleb teha, eks ole.
Just, aga kontekst on alati oluline ja seda saab sealt lähemalt natukene paremini just vaadata kui siit kaugelt. Mm-hmm. No võt, aga me peame nüüd otsad kokku tõmbama. Aitäh, Maarja, tulemast ja oma kogemusi jagamast. Järgmine kuu on uus saade ja uued teemad, et kuulake meid ikka edasi Ida Raadiast ja erinevatest taskuhäälingu äppidest ja lugege Vikerkaart ka. Kuulmiseni. Yeah.
siis liigari logari sõitsin ema nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudemaile.